Možda i ovaj, a i naravni početak pre početka budu u znaku avijacije. Kako god, uvek sam za. U svakom slučaju, eto upravo lansiram današnju temu. Dakle, kada avion poleti, to niko ne primeti. Kada avion padne, o letenju svi govore. A kada se priča, povede munjevito sine tema, šta ako ja padnem? To zna da se pretvori u never ending horror story, pa u zapećak pošalje brdo drugačijih priča. Oni koji tumače razlog zbog kojeg se većina pilota uopšte prepustila sudbini letača, a to je ljubav prema avijaciji, počesto i neuzvraćena. Mi sami menjamo se temeljnije nego vremena kroz koje prolazimo. Istina, mi smo ti koji menjamo i vreme, pa cenu neizbežnog odrastanja i starenja plaćamo povremenim prizivanjem sećanja na detinjstvo. To mu dođe kao neka vrsta pokajanja, što zna i da godi. No pristup avijaciji veoma se transformisao posljednjih decenija i dobrim delom oduvao veo romantike koju je pratio kroz 20. vek. Mada čini mi se i dalje važi izreka kako je pilot samo jedna od profesija, a avijatičar način života. Kao i većina stvari u istom tom životu, sve može, ali ne mora. Ljudski faktor ostaje posljednja instanca u praktičnoj primjeni pravilama na šta se ona odnosila. Neko prosto ima potrebu da otopli i humanizuje odnos prema profesiji i ljudima s kojima sarađuje. Drugi opet, nikada ne uspostave kontakt sa onim delom svog mentalnog sklopa koji se naziva emocionalnom inteligencijom, već sve u životu rade isključivo by book. Baš to i čini kada je avijacija u pitanju, osnovnu razliku između pilota i avijatičara. Pod birokratskim pritiskom pružalaca krajnje industrializovanih usluga, u koje spada i usluga prevoza putnika, letačke se posade pod stalnom prednjom mogućeg otkaza često potpuno distanciraju od svega što zovemo ličnim i hladno odrađuju samo ono što je kompanija propisala. Ni manje, ni više. Mogao bih sat vremena da pričam, mislite da jednom priliku mi neću? Kako su i zašto neke moje kolege dobile otkaze zbog trivialnog otkucavanja bliskih saradnika iz kabine, pa otišle Bogu iza nogu da dorađuju staž za penziju? A nije tako samo u avijaciji, to je samo jedan od produkata vrlog novog sveta koji se, ko zna po koji put u svojoj istoriji, menja u hodu u skladu sa okolnostima što i diktira rastuća ljudska populacija na planeti i promjenjiv odnos snaga, dobra i zla. Hej, samo mi posle svega ne pričaj o EU birokratiji, huknuje moj mlađi kolega koji je trenutno za komandama, da ne kažem joystickom Airbusa. EU, to je najnovija generacija nadirućih birokrata koji su posiveli sve ono što je najlepše u avijaciji. Da, i sam znam da se nebo iznad Evrope pretvorilo u jednu ogromnu birokratsku ustanovu obezličenih pilota, inspektora, isti takvih aviona i propisa o primjeni propisa za primjenu propisa o propisima. Zašto jednostavno, kad može komplikovano? Papir je svemoguć, piloti su tu tek nužno zlo i nemoj da neku slučajno pomoli glavu iz belih celuloznih lokvanja. Ili iz oblaka možda.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Excited.
Vehicle just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Sound point taxi
E. Range control. Air use -1.24.
Jesus off.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup. Approve.
Zair.
Now.
Sve što je odvojeno za današnju misiju odvojeno i tu više nema vračke. Dakle, šta to ispaljujemo iz Zajrove pračke? Ispalili smo početak pre početka obezličenim pilotima u raljama EU birokratije. Ali ćemo nastaviti tu priču odmah posle prve pesme današnje Zajru, da vidimo kakav je to bajbuk odnos prema svemu, a ne samo prema avijaciji i sigurnijem upravljanju savremenim avionima. Apple slušalice, apsolutni hit. HTC predstavio u Ultra i Uplay pametne telefone, PlayStation 4 u novom modelu. Lozinke i dalje naivne. Huawei predstavio P8 Lite, Galaxy S8 bez home dugmeta. Britanski operateri će slati žuti karton svima koji skidaju ilegalne fajlove sa neta. Radio emisija, kolegi iz Novog Sada, Igor Aleksića, među 10 najboljih u svetu, prema mišljenju asocijacije URTI. iz emisije čućete i odabrane odlomke. Kako se snaći u high-tech životu? Ništa od zamene. Marija Nikolić, Homo economicus, koliko vrede ljudi. Miodrag Kuzmanović, pes optimizam. Posebna vrsta opti, odnosno pesi, mizma. Preko milion registrovanih .me domena, značajan izvozni artikal Crne Gore. Neki sakupili 34 miliona dolara za projekat, a projekat propao. Zoran Petrović, novinar i voditelj. Šta mladi ljudi misle da će dobiti od radi, a šta radi očekuje od njih? Voja Antonić, kako pobediti kockarsku mašinu? Toliko u današnjoj emisiji. Neki kažu, pa svaka liči pomalo na onu prethodnu. Naravno, ali zato ne liči ni na jednu buduću. Mada Oscar Wilde kaže, pazite ovo što kaže on. Kaže, majke me uvek izluđuju. Sve žene s vremenom postaju nalik na svoje majke i u tome njihova tragedija. Nijedan muškarac to ne postaje i to je njihova tragedija. Da li to znači da bi žene s vremenom trebalo da postaju nalik na svoje očeve, a muškarci na svoje majke? E pa ako je tako, znači li to da onda tragedije ne bi bilo? Pa na koga onda da liče moji zajiri? I sami znate da je ova emisija siroče. Ovoga puta slušate siroče broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, četiri u iduće nedelje. Great music for a great city. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Sia, move your body.
Your body's poetry speaks to me. You want to live and feel your rhythm tonight. Move your body, move your body. I wanna be your muse, your muse. Take the limit, feel your rhythm tonight. Move your body, move your body. Your body's poetry speaks to me. You want to live and feel your rhythm tonight. Move your body, move your body. I wanna be your muse, your muse. Take the limit, feel your rhythm tonight. Move your body, move your body.
A temu koju sam započeo na početku prepočetka, sada nastavljam.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Neki su mi zamerili da sam ovu priču malo zastranio i pokazao otpor prema disciplini u letenju. Ma ne, moram da razuveram one koji su to shvatili, možda ne svom krivicom, to pogrešno. Problem nije u by book pravilima, pravilima letenja. Problem je u by book odnosu prema svemu oko vas. Mnogima se to dopada, mada je i dopadanje jedan od pozitivnih emotivnih iskaza, pa ga shvatite uslovno. Mnogima se ne dopada. Ja sam u ovoj drugoj grupaciji. Nebojša Njagović, moj Facebook prijatelj i radijski kolega, kaže: emocije su, interes su smetnja, biraju bezlične, hladne, beskrupulozne, sa lažim osmesima i glumljenom ljubaznošću, jer oni stvaraju profit. I mediji su nam poslali takvi, a preko njih i celo društvo. I to je to. Da, Nebojša, kažem, uvijek će biti nemalo onih koji su u toj priči, ali uvijek postoje bar dve, a ja sam onoj drugoj. Za prevlast ideje važna je kritična masa, a s njom i priča koja će jednog dana ući u budući udžbenik bontona planetarne civilizacije. Nećemo dugo čekati. A kad već govorimo o savremenim tehnologijama, za koje mnogo ljudi tvrdi da su doprinele opštoj bezbednosti u letenju, moram da se složim, jesu. Teško je ne biti protiv napretka tehnologije, ali slepo je verovati, može samo slepac. Razlog je prost, on i nema drugog načina nešto da vidi, osim tehnoočima, pa je prinuđen da se i oslanja isključivo na njih. Čovjek sa zdravim čulom vida, sluha, dodira mirisa i ukusa i onim šestim sposobnostju percepcije 3D prostora i orijentacije u njemu, podredit će kritičkom prispitivanju svaki sintetički podražaj, dakle kontrolisati njegovu ispravnost. Istovremeno, dokle god je odgovoran za regularno odvijanje nekog procesa, pa tako i procesa letenja, čovjek će morati da ima mogućnost vlastitog upliva na vanrednu situaciju koja zahtjeva i dalje nedostižan ljudski intelekt. Pošto je u tome onemogućen, kao u slučaju slavljenog Airbusog fly-by-wire sistema, kontrole svega najbitnijeg, ne bih se složio sa tvrdnjom da sam samo zbog toga bezbedniji nego ikada. Iz svega toga, isključen je samo ljudski faktor i ništa više. Zaključak, onoliko koliko smo time dobili, isto toliko smo izgubili. Najblaže, ali zaista najblaže rečeno. Kapetan Baldo mi je dao ideju da pod hitno, ako već nisam, pogledam film Sully. Naravno, priča o tome kako su poslije bitke svi generali, kad u komercijalnim avionima više ne budu sedili piloti, kao što je to već odavno slučaj u podzemno nadzirnim metrojima nekih velikih prestolnica, više neće biti tendencioznih i naknadnih primjedbi na ljudski faktor. O, sreće za ekstremne tehnokrate i buduće statističare vazduhoplovnih udesa. To jeste pitanje odgovora na to, Baldo. Naime, nakon što su se ustremili na posadu na osnovu kompjuterskih simulacija koje su ukazivale na drugačiji scenario, govorimo o filmu Sully i onom sletanju Airbusa u reku, nisam mogao da se ne zapitam nije li licemerno što su onda pilota uopšte stavili ulogu kapetana ako će im nakon toga kompjuter odgovoriti je li kapetan imao pravo. Znaju da niko neće ući u takve avione. A ovaj slučaj je savršen primjer zašto moramo imati žive pilote u avionu. Doduše, čujem da su već krenuli planovi za potpuno bespilotne kargo letove, a da se ozbiljnije razmatra i uvođenje komercijalnih letova bez pilota, čije bi karte bile značajno jeftinije. E, Baldo, kažem ja na kraju, umirući nakon teškog pada sa svom jedrilicom, Otto Lilienthal je prošao putao. Žrtve se moraju prinositi. Vrli, novi svet tehnokratije u službi surovog biznisa odlično zna koga danas mora da izabere za žrtvu.
Najljepše pesme iz 17 zairskih godina.
U Crnu Goru.
Molim.
Ko? Mi?
Me.
Ne, nego me. Naime, preko milijona registrovanih .me domena čini 2% izvoza Crne Gore, ako niste znali. Evo sad znate. Crna Gora se referendumom 2006. godine odcepila od Srbije i postala nezavisna država. Proces osamostaljenja pratilo i pridobijanje sopstvenog top level internet domena. Do tada su Crnogorci koristili domen .cg.u, pa su krenuli u potragu za novu skraćenicu koja bi ih predstavljala na internetu. Podsjećanja radi, kako su očite dvoslovne kombinacije mo, mn, mt, mg i mr, kao i lokalizowana verzija CG već bile zauzete. Organizacije ISO i ICANN odlučile su da novoj balkanskoj državi dodele jedinu preostalu logičnu kombinaciju ME. Sreći slučaj hteo da ME na engleskom jeziku, službenom jeziku interneta znači mi, odnosno me ili mene, pa i ovaj pamtljivi domen brzo pridobio mnogo poklonika. Crnogorsko telo zadržano za upravljanje top level domenom domen, dakle domen, čije jedan od suosnike registar GoDaddy, počelo je da prodaje domene sa ovim nastavkom. Do prošle godine, u manje od 10 godina, registrovali su više od milion stranica, što je za državu otek nešto više od 600.000 stanovnika fantastičan uspeh. TechCrunch sada saznaje da je godišnji prihod registra .me domena 2015. godine iznosio 6,5 miliona evra, od čega je 99% ostvareno kao izvoz. Većinu domena zakupili su entiteti iz Sjedinjenih Američkih Država, njih 35%, i Kine, 31%. Ukupno prodaja top level domena Crnoj Gori ostvaruje oko 2% ukupnog godišnjeg izvoza. Poređenja radi, i po podacima registra nacionalnog internet domena Srbije AirNews, do sada je prema crnogorskih milioni kusur kod nas registrovano oko 94.000.rs i nešto manje od 3.000 ćiriličnih .srb domena. RS i nekako, ali za ćirilicu baš i nije neki grabež. Šta možemo kad se živi od transparentnosti, a ne od patriotizma? Mada znam i neke profesionalne patriote koji su dobro unovčili srbsku ljubav prema domovini. If you have a problem, if no one else can help. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Kratko pitanje, kratak odgovor. Pita Vladan Soknić, odgovora Vladimir Trajković iz sveta kompjutera. Vlada pita, da li je mogu, fazi, obojice su Vlade, ali jedan je Vladan, a drugi Vladimir, tako je. E sada, Vladan pita, da li je moguće zameniti procesor na laptop računaru Dell Inspiron M301Z? I ako je moguće, koji bi procesor bio najbolji? Gle, nisam znao da na laptopima mogu da se menjaju procesori. Ili možda ne mogu? Da vidimo šta kaže Vladimir. Nisi naveo koju od postojećih verzija imaš. Onu sa jednojezgarnim Athlon 2 Neo K125, dvojezgarnim Athlon 2 Neo K325 ili sa Turion 2 Neo K625 procesorom. U svakom slučaju, kod tog modela je procesor zalemljen za matičnu ploču i njegova zamena nije moguća, tako da ta opcija u svakom slučaju otpada. Ako ti je za utehu, čak nije najjači od navedenih procesora, ne bi preporodio mašinu po pitanju performansi. Može ipak vreme za razmišljanje o novom laptopu. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci. Churches, Clearest Blue. Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Jedna lepa vest iz prošle godine, a koja mnogo znači mom kolegi Igoru Aleksiću, bila je da je njegova emisija Radio Koloru dobila priznanje da je među najboljim emisijama sveta. Naime, pre tačno jednog godišnjeg doba, krajem septembra 2016. javljeno mu je da je njegova emisija Radio Koloru i to epizoda Da li Twitterašica sme da bude spremačica u Parizu svrstana među 10 najboljih emisija sveta, to jest u Palmares 10 finalista. URTI ili URTI je najstarija svetska audiovizuelna organizacija na svetu, osnovana je 1949. Ima sedište u Parizu, a zvanično je priznaje UNESCO. U ovoj epizodi emisije Radio u koloru Da li Twitterašica sme da bude spremačica, Igor Aleksić govori o slučaju Twitterašice Biljane Kvrgić Ilić, koja je izgubila posao u knjižari, pa oglasila da traži posao spremačice, zbog čega je napadnuto Twitter zajednice i nekih medija. S obzirom da se na temu žene i konflikti takmičilo 25 zemalja sa umetničkim i novinarskim žanorima uz budžete od i po 20 i 30 hiljada evra, a da smo imali samo ideju dobru volju, kaže Igor, ja sam veoma ponosan. Verujem da biste i vi želi da čujete makar nešto o te emisije. Evo, pripremio sam nekoliko odlomaka iz ove 17-minutne emisije Igora Aleksića. Da li Twitterašica sme da bude spremačica? Žuto, belo, crveno, vatreno, plavo, zlatno, srebrno. Vatromet boja života.
radio u koloru. Zakucaj se za radio i slušaj. Here we go, here we go, here we go. Istinite priče, priča Igor Aleksić. Radio, radio u koloru. Radio u koloru.
Da li je sramota biti spremačica? Nismo sigurni. Zato smo ovu epizodu nazvali Da li Twitterašica sme da bude spremačica? Sedajući za Twitter u februaru 2016. godine, 38-godišnja novosađanka Biljana Kvrgić-Ilić nije ni slutila da će njena poštena potraga za poslom postati ogromna neprijatnost. Rečju, lepa, uticajna Twitterašica, a ona se usudila kada je izgubila višegodišnji posao prodavačice u knjižari, jer ljudi sve manje čitaju i kupuju knjige, da stavi oglas na Twitteru da želi da bude spremačica po kućama ili u nekoj firmi. I šta se desilo? Napali su je. Nisu birali reči. Stotine njih je osuđivalo da bez potrebe traži navodno nedostojan posao. Procenili su da dami nedolikuje da traži da bude prosta spremačica. Mediji su je proglasili osramoćenom, neke ružne insinuacije nećemo ni prenositi, nije pristojno, a Twitteraši su zaratili zbog nje. Odlučili smo da istražimo ovaj fenomen. Zašto se u Srbiji često smatra sramotom uzeti džoger i kantu u ruke da bi se preživelo, dok je popularno biti razgolićena starleta u nižerazrednim reality show programima?
Radio u koloru.
Novosadski psiholog Aleksandar Šibol iz Centra Antropo za radio u koloru kaže da je bežanje Twitterašice Biljane Ilić-Kvrgić od medija očekivano jer je doživela traume pošto društvene mreže nisu uvek bezopasno i dobro mesto.
To je novi oblik maltretiranja i mobinga, tako da društvene mreže i tekako stvaraju sada nove ove situacije vezano za ponižavanje, umanjivanje nečije vrednosti, ruganje, maltretiranje.
Šibul priznaje da se loši stereotipi kao zaraza šire društvenim mrežama i da je to veliki problem. Twitterašica Biljana Kvrgić-Ilić će možda na teži način shvatiti da se prijatelji kao i u životu biraju i na Twitteru i na Facebooku, to jest da nije bitan kvantitet, već kvalitet i da bi komunikaciju sa više od 6000 pratilaca na Twitteru mogla da smanji na 60-ak osoba koje poznaje u stvarnom životu.
Radio, radio, u koloru, u koloru.
Poznati vojvođanski sociolog Bojan Panotović smatra da je Srbija u velikom problemu dok njome vladaju loše vrednosti.
Ne možemo se uvek vaditi pod znacima navoda samo na sistem, a da na Twitter zajednici napadnemo i optužimo nekoga zato što izgleda pristojno, a želi da radi kao spremačica.
Zamolili smo Panotovića da objasni šta su uzroci moralnog propadanja kolektivne svesti.
Uzroci su mnogostruki, više slojni. Od krize morala, krize duha, krize vrednosti, destrukcije Jugoslavije koja je ostavila za sobom pustoš. U sociologiji je poznat termin anomije. To znači stanje pravnog, moralnog i svakog drugog vakuuma gde se jedan sistem urušio, nestao je, a drugi sistem nije uspostavljen.
Mi smo razgovarali sa hrabrom profesionalnom spremačicom iz Renjanina Milenom Knežević, koja je pred kraj karijere, a i dalje radi na nekoliko mesta da bi izdržavala porodicu.
Ja imam dete, radim, trudim se, idem spremam po kućama, god me zovu. I ja smatram da je to posao okej za mene. Ja drugi posao ne znam, imam osnovnu školu i to je to.
Milena Knežević je u emisiji Radio u koloru otkrila da spremačice najviše vole da rade za banke i za jake institucije bez posrednika, ali da nažalost većina njih radi za trećinu minimalne zarade bez uplaćenog zdravstvenog osiguranja i penzije. Mnoge jake institucije ne zapošljavaju spremačice direktno, već posredstvom agencija koje ih izrabljuju i od njih prave bukvalne robove. Ipak je to najveći pokazatelj da su spremačice u našem sistemu nezaštićene i da se nedovoljno cene. Radio u koloru apeluje na inspekciju rada da se pomalo probudi. Sledeći put kada čujete kantu kako se puni vodom da bi se oprali hodnici u nekoj velikoj zgradi, znajte da je preteška dok se nosi sitnim ženskim rukama. Pomislite koliko bi bio prljaviji svet da nije spremačica koja za nama čiste otpatke koje okolo nehajno bacamo za sobom. Lako se zaboravi narodna poslovica, čistoća je pola zdravlja, ali lako se smetnu i suma reči pokojnog patrijarha Pavla. Budimo ljudi. Bio je ovo Radio u koloru. Odjava glasi direktor Nemanja Minov, snimatelj naracije Vladica Stamenković, emisiju izmontirao majstor tona Jože Buković, špice napravio Zoran Modli, a vaš domaćin bio urednik i novinar Igor Aleksić.
Radio u koloru.
Čuli ste nekoliko odlomaka iz emisije Igor Aleksića. Da li Twitterašica sme da bude spremačica iz serije Radio u koloru? Emisije koja je u Parizu početkom jeseni prošle godine svrstana među 10 najboljih emisija sveta. Igoru Aleksiću čestitamo na uspehu iz leta prošle godine.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Coldplay, In for the Weekend.
I haj muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje.
Veoma brze vesti.
Vesti mogu da budu brze, ali je menjanje lozinke izgleda nikad sporije. Godine i godine. Upozoravanja raznih stručnjaka na to da lozinke poput 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili password nisu mudar odabir. Čini se gotovo da nemaju nekog uticaja na prosječnog korisnika. Prema najnovim podacima, bezbednosne kompanije Keeper Security, internet korisnici širom sveta još uvek se nisu opametili. Lozinke i u 2016. godini ostale su nebezbedne kao i do sada, da ne poverujete.
Veoma brze vesti.
Huawei je predstavio P8 Lite. Iako je pametni telefon kompanije Huawei P8 Lite star već dve godine, kineska kompanija je 2017. odlučila da predstavi novu verziju tog uređaja. Novi P8 Lite 2017 izgledom podsjeća na najnovije modele kompanijskog Honor brenda. Detalje o specifikacijama i dodacima ipak potražite sami, da ne trošimo vreme i reči na ovo mesto.
Veoma brze vesti.
Galaxy S8 stiže bez home dugmeta. Ta nemojte kasti. Polako stiže se više glasina o Samsungovom Galaxy S8. Najnovije tako potvrđuju da će S8 biti prvi Galaxy flagship model bez home dugmeta, čime se dobija veća prednja površina za ekran. Zbog toga bi čitač otisaka prstiju navodno trebalo da se preseli na poleđinu, što je u suprotnosti sa nedavnim navodnim fotosima koji su nekako procureli. Pa gde pušta vodu, tu i curi, ali izgleda curi pogrešna voda, to jest pogrešne slike.
Veoma brze vesti.
Britanski operateri upozoravaće korisnike koji skidaju piratski sadržaj. British Telecom, Virgin Media, TokTok i Sky, najveći davaoci internet usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu, počeće sljedeće nedelje da šalju e-mailove, upozorenja svojim korisnicima za koje se utvrdi da su s interneta preuzimali sadržaje zaštićene autorskim pravima. Plan za ovakav način upozoravanja i edukacije korisnika izrađen je još 2014. ali do sada nije bio aktiviran. Najnovija kampanja vladajućih i operatera nema za cilj naplaćivati odštetu, već samo edukovati korisnike i uputiti ih na legalne izvore sadržaja. Naslov kampanje i pratećeg pisma korisnicima je Get it right from a genuine site. And now...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Evo sada nove teme. Koliko vrede ljudi? Život nema cenu, ali očigledno da se ponašamo kao da život neki ljudi vredi više nego život drugi. Kako se takav paradoks zapravo objašnjava u ekonomiji? Dakle, Na pitanje koliko vrede ljudi odgovara Marija Nikolić. Otvorim gepek malog gradskog auta i kačim na zadnje staklo troglasti znak upozorenja da se u mom vozilu nalazi beba, te da drugi vozači budu dodatno obazriviji no što bi inače bili, ili samo da bar manje trube, ako tako što uopšte moguće. I pitam se, zašto je život tog malog stvorenja trenutno važniji nego njegov život za 25 ili za 50 godina? Zašto nema u prodaji upozoravajuće znaka da se u vozilu nalazi penzionerka ili 30-godišnjak? Međutim, nije teško razumeti zašto je mlad život ipak malo vredniji od starijeg. Krajnje redukcionistički gledano, skoro kao što je vredniji nov u odnosu na stari automobil. Trebalo bi da duže traje i bolje da radi. Ovakav pristup vrednovanju života prema zdravlju, dužini i sposobnosti za rad spada pod statističku vrednost života. Mnoga različiti koncepata vrednovanja određenog ljudskog života i to više nego očigledno pokazuju nedavni mračni događaj u Parizu i Bejrutu, u Bagdadu i Alepu, nakon koji se javno mnjenje mnogih zemalja gotovo podelilo upravo na ovom pitanju, na koji se način vrednuju ljudski životi. Činilo se da je u određenom delu sveta više vredan život Francuza nego život Libanca. Iako je u pitanju klasično iskazivanje kulturne bliskosti, ta prosta logika nije bila svima jednako jednostavna, te debata o različitom vrednovanju ljudskog života ostaje vrlo užarena, sve dok je tema aktuelna. Dakle, šta je to što određuje koliko je ljudski život vredan? Suštinsko, etičko pitanje o tome koliko je vredan ljudski život je mnogo više od filozofskog, retoričkog ili tehničkog pitanja neke vlade, pojedinice ili kompanije. Pitanje vrednosti ljudskog života je vrlo važno u gotovo svim disciplinama, od ekonomije, zdravstvene zaštite, političke ekonomije, osiguranja, bezbednosti na radu, procene uticaja na okolinu, pa sve do same globalizacije. U modernim postindustrijskim državama pravni sistem podrazumeva da život nema cenu i da je ropstvo bilo kakve vrste potpuno ilegalno. Drugim rečima, da ljude ne možete da kupite novcem. Međutim, u praksi ekonomski proračun vrednosti života itekako postoji. Osnovno pitanje danas nije koliko je potrebno novca da se potroši da bi se spasao jedan ljudski život, nego koliko je društvu vredno da se on spase. Svojevremeno je duvanski lobi u Sjedinjenim Američkim Državama kao argument pred regulatornim telima koristio činjenicu da su pušači ekonomski isplativi za državu i društvo jer im je kraći životni vek te ne stižu da koriste svoju zarađenu penziju. Gotovo svakodnevno, pravni regulatori u velikom broju zemalja postavljaju ovo filozofsko pitanje. Pa kako bi budžetski zvaničnici mogli lakše da ga razumeju, oni obično iznose sa nekim brojem kao odgovorom. Taj broj prema Kancelariji za upravljanje budžetom u Sjedinjenim Američkim Državama varira između 7 i 9 miliona dolara. Zašto taj broj nije, na primjer, broj 42? Vjerovatno zato što ekonomisti procenjuju vrednost ljudskog života baziranog na izborima koje pravimo u rizičnim situacijama, vožnja automobila, rad na rizičnim poslovima, upražnjavanje ekstremnih sportova, konzumiranje termički neobrađenog mesa ili prosto pušenje cigareta. Društveno i političko vrednovanje čovjeka nosi sa sobom drugačiju metodologiju. Primjerice, doskora je iranski nuklearni naučnik vredeo više od belgijskog astrofizičara. Dalje, čovjek koji poznaje medicinu u ratom pogođenom predelu mnogo se više ceni nego čovjek koji je dobar u bejzbolu. Kompjuterski programer koji ume da presretne informacije velikih sistema neuporedivo je vredniji nego programer koji se bavi izradom web sajtova za male organizacije. A kolika je hemijska vrednost ljudskog života? Život nema cenu, ali ako se ljudsko telo teoretski posmatra kao roba, njegovi delovi sve ukupno prema podatku iz poznatog časopisa Wired mogu da dosegnu 45 miliona dolara. Različiti organi nose različite vrednosti. Da li biste ikada pomislili da je rožnjača oka tako sitna na tržištu organa košta oko 22.000 američkih dolara, dok čitav skelet izađe svega oko 7.500? Naravno, cena svakog organa varira s obzirom na stanje u kom se nalazi i za koju je namenu pogodan. Da li za transplantaciju, naučno istraživanje ili je namenjen crnom tržištu. Verovali ili ne, čak i pušačka pluća imaju cenu i to dosta visoko ako se prodaju kao izložbeni eksponat i tada koštaju $3,600. Hemijska vrednost ljudskog života se može meriti strogo prema količini hemijskih elemenata od kojih se sastoji, te bi se razbijanjem istog na najsitnije delove u vidu elemenata dobilo čitavih $160. Nešto više novca se može dobiti ako se momentarno preračunaju određene ljudske funkcije, kao što je šetnja ili rad ljudskog srca. Hodajući 3,5 km svaki dan, nakon jedne godine čovjek pređe oko 1000 km, zašto bi mu bilo potrebno oko $300 ako bi tu razdaljinu prešao automobilom. Međutim, nijedan od navedenih brojeva ne bi trebalo da vas omete u ideji da zaveštate svoje organe potpuno besplatno. Različiti pristupi vrednovanju života svakako nose specifične probleme i predrasude, iako su kontroverzni za odabir specifičnih vrednosti određene individue. To su sve puke generalizacije, a pitanja ostaju. Da li je život trajno bolesne starije osobe jednako vredan kao i život potpuno zdravog deteta? Da li bi trebalo da konsultujemo medicinskog stručnjaka da nam pomogne da procenimo vrednost života u odnosu na njegov kvalitet ili na verovatnoću smrti? Koliko je novca potrebno da izdvojimo kako bismo zaštitili živote budućih generacija u narednih 500 godina? Međutim, jedino tačno izračunavanje vrednosti života, o kom se malo govori i koje sve više odlazi u domen filozofije i misticizma, jeste krajnje emotivna metodologija na osnovu koje se vrednost ljudskog života meri univerzalnom merom, a to je koliko je bezuslovne ljubavi on u stanju da proizvede. Od svih živih bića, čovjek je zasigurno jedino stvorenje, bez obzira na mjesto gdje živi i veštine koje ima, koje može da deli bezuslovnu ljubav od koje je i nastao. To je najskuplja veština koja je svima rođenjem data. Marija Nikolić, naučna novinarka iz Beograda, o vrednosti ljudskog života odgovorila je na pitanje koliko vrede ljudi. Za vas i za časopis za promociju nauke Elementi. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Jugrupa. A banki je 7.
Smatrao šampion, dok nisam završio pod kamion. Pretekoh jedva, a banki je 7. Čvrste sam građe, zato se ne dam. Znam da sam ator ko Biblija, sigurno slučaj za Riplija. Kad sam preživeo strahovit sudar, u oči me strepi strujni udar. Prepekoh jedva, a bank je 7. Čvrste sam građe, zato se ne da.
Rekli su o.
Prvi!
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zaj.
Od prošle godine nismo imali nijednu kolumnu Miodraga Kuzmanovića. Pa pošto nismo imali, imamo je danas. Naslov, pes optimizam. U novu godinu ulazim, kaže Kuzma, s pesoptimizmom. Specifičnim amalgamom kanibalskog pesimizma i iracionalnog optimizma. Taj mutantni osjećaj najviše liči na polu nervozu pred skoka u more sa stene, dok vas istovremeno gleda neko koga bi bilo šteta razočarati, ali i organ vlasti koji će vas oglobiti zbog skakanja. Uzbudljivo je, ali svaki ishod je i poraz i pobjeda uz ever prisutnu mogućnost da slomite vrat. Ne mogu da vam poželim srećnu novu godinu, jer to nije uspjelo prethodnih Z puta, a Vas Montenegro Far Cry 3 lepo kaže da je definicija ludila ponavljanje jedne akcije i očekivanje drugačijeg rezultata. Mogu samo da vam pestujem moje razmišljanja, nadanja i tripove u pogledu novog leta, želeći vam da uživate uz kuvano vino, SK, dakle svet kompjutera, i zimsku idilu, ali bez petardi, jer ako se uhvatim kako bacate petarde, na sopstvenom mesu ćete snositi posljedice moje transformacije iz doktora Jekila u Mr. Hyde-a. Petarde me trigeruju brže nego što manspreading ili pravljanje sendviča razjare militantnu feminiskinju tokom onih dana u mesecu. Kao rasni gejmer, Kuzma ne može da se ne osvrne na igre koje očekuje u 2017. godini, ali u kontekstu događaja koji sa igrama imaju i nemaju veze. U 2017. godini, kaže on, dolazi Red Dead Redemption 2, što je moj primarni razlog za optimističnu polovinu pesoptimizma. RDD 2 svojim pojmom može da kompenzuje rat srednje veličine ili pobedu bilo koga na predsjedničkim izborima u Srbiji, pa čak i njegovu. Visoke nade polažem i u Mass Effect Andromeda, Prey, Torment, Tides of Numenera, Mountain Blade 2, Bannerlord, Days Gone, The Last of Us Part 2 i još nekoliko naslova. Zanima me i famozni Death Stranding, ali samo zato što do sada nisam spoznao realni razlog zašto hipsteri padaju na teme kad neko pomene Hideo Kojimu. Nadam se samo da neću ponoviti izraz lica kao kada sam nedavno saznao šta je to Beyoncé, zahvaljujući dalekim kumovima sa sela čije dete sluša tu spodobu. Stvarno zaslužuje svoje selo. Funny story! Od kada sam dobio moju slatku Katrin na nuklearni rat i postnuklearno preživljavanje, više ne gledam kao na potencijalno najzabavniju stvar u egzistenciji. Zahvaljujući gospodinu Trumpu, koji odsekao glavu staroj zmiji i upokojio kultiste Hausa iz klana Clinton, nećemo saznati kako izgleda primenjena nuklearna fuzija, i to je dobro. Lagao bi kada bih rekao da mi ne fali agresivna mržnja prema Americi, priželjkivanje cunamija koji pere Los Angeles ili meteora koji se zabada u Minneapolis. Osjećam se gotovo kastrirano i čudno, zato što simpatišem budući američki establishment narančastog imperatora. Ali u životu sam bio žrtva i većih samonametnutih protivrečnosti, recimo simuliranja da sam vegetarijanac da bi se uvukao u ložnicu jednoj modernoj devojci iz Kikinde. Nema gore stvari od pohotnog studenta koji umjesto građanskog procesnog prava misli na figure Veneris. U novoj godini želim više celebrity smrti nego u 2016. Kosača bi zamolio da pre svega poseti glumce koji se bave političkim aktivizmom i usuđuju se da javno komentarišu bilo šta što nema veze s glumom ili generičkim skakutanjem po bijeni ispred kulisa ili zelenog ekrana. Svakom celebrityu koji otvori svoju pitarupu da bi poštovanom auditorijumu javno sugerisao za koga da glasa i kako da živi, poželio bi da se dozove pameti pre nego što ga oštra kosa zahvati preko leđa. Svet je bio mnogo bolje mjesto za život dok je taj putujući zabavljački šljam tretiran kao, well, šljam. I između ostalog sahranjiva na periferijskim grobljima, daleko od raka u koje je pokopavan pošten svet. Moja novogodišnja poruka njima otprilike glasi: skakući kad ti ubacim žeton, moron tupane, čuti kad ti naredim da čutiš i nikada, ali nikada se ne mešaj u nešto što ne razumeš. Hvala. Kad smo već kod smrti, iskreno se nadam da će 2017. biti godina kad će politička korektnost zaspati napolju na minus 20 i ujutro ući u crnu hroniku. U stvari grčim se i pravim grimase od samog izraza, čak i kad ga pišem dok sam sam u sobi. Toliko je iritantan da mi iz glave spontano izlaze šiljci kao u Diablo 2 cinematiku koji najavljuje Act 3. Eh, da Marius nije bio kreten i da Tirielu nije spomač, sve bi bilo drugačije. Zaista se nadam da će u 2017. godini ISIS Daesh konačno biti poražen do nokata i raketama utisnut u crnu zemlju, kao i da će Bašar ispeglati sve umerene pobunjenike i ponovo zavesti zakon i red u Suriji. Da, tako i pravilno. Jedina stvar koja me plaši jeste romantično oživljavanje mita o džihadu u nekom budućem Hollywoodu. Pogledajte kako su romantizovali karibske pirate, efektivno zločince istog kalibra kao što su prljave vehabe iz Male i Velike Azije. Ako džihadisti iz Rake i druge priče moje bake razbije horoskopske blagajne u 2117. godini, bit ću skenjan. Izvinite na izrazu.
Tequila.
Miodrag Kuzmanović, Kuzma za vas i za čitaoce Sveta kompjutera prvog u novoj godini. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Glass Animals, Life Itself.
Moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zajer
i veoma brze vesti. Jesu da su wireless, ali ne mora znači da su hit kao Apple-ove slušalice. A Apple-ove bežične slušalice su apsolutni prodajni hit. Apple-ove nove bežične slušalice AirPods krenuli su u prodaju pre samo nekoliko nedelja. Prednaručbine su bile otvorene 13. decembra u Sjedinjenim Američkim Državama i u tek nekoliko ostalih zemalja. Uprkos tome i činjenici da košta čak 159 američkih dolara, a to ipak manje od 160, ove slušalice slede tradiciju koju imaju Apple-ovi proizvodi. Postaju hit koji prazni džep, a puni srce.
Veoma brze vesti.
HTC je predstavio U Ultra i U Play pametne telefone. HTC ove godine malo požurio sa predstavljanjem novih modela. Tako smo ovog sekunda upoznali uređaj pod imenom HTC U Ultra. Ovaj uređaj zapravo predstavlja novu kategoriju HTC ovoj ponudi, budući da do sada nije nudio top modele u ovim dimenzijama. Kojim to? Odguglajte sami, upite, rekao HTC U Ultra.
A?
I šta kažete?
Veoma brze vesti.
Sony je objavio kako će PlayStation 4 proširiti za novi model i to u ledenoj beloj boji koju nazivaju Glacier White. Ova boja se odnosi samo na PlayStation 4 u tanjoj varijanti, a u prodaju u Evropi možemo ga očekivati od 24. januara. Samo što nije.
Veoma brze vesti.
Facebook se sve više okreće video sadržaju, od onog u live obliku pa do običnih video zapisa postavljenih na tu društvenu mrežu. Pravi konkurent YouTube-u pak ne može da postane dok ne bude dovoljno privlačan autorima novih video sadržaja, a to može postati jedino tako da počne bolje da i plaća. Da vas razveselim vešću, Facebook će vas zato još više zatrpavati reklamama jer uskoro stižu oglasi u sred videa. Srećni? Znao sam. Isto kao ja. Upravo sam krenuo u prodavnicu lanene pozavanterije da kupim uže, da se besim.
Veoma brzi resti.
VPN je virtualna privatna mreža putem koje se na bezbedan način pristupa mrežnim sadržajima kroz razne tumanske protokole i servere smeštene širom sveta. Ovakav kriptovani pristup internetu početkom prošle godine koristilo je oko četvrtina svih korisnika interneta u svijetu, a do kraja 2016. taj broj se povećao. Sada, prema podacima koje je prikupila istraživačka kuća Global Web Index, VPN u prosjeku koristi oko, ili VPN, kako hoćete, u prosjeku koristi oko 30% posjetilaca internet stranica. Jedan od glavnih motivatora korisnicima za korištenje VPN-a je i želja za većom privatnošću i bezbednošću na internetu. Da li na ovom svetlom ili onom tamnom, a?
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim
susreti u prolazu. Volio bi da danas neku reč više progovorimo o radiju, ali kroz glasane aparate, da ne kažem jezik, glasne žice i usta mojih radijskih kolega. Evo Zorana Petrovića, s kojim sam na tu temu pričao još 2002. godine. Zoran Petrović je govoriti o mladim ljudima na radiju. U to vreme Zoran Petrović je bio glavni i odgovorni urednik danas nepostojećeg radija, Radija Stankom. Inače, još tamo od onih davnih 80. godina, dobro su ga znali slušalci Radio Beograda 2 i Beograda 202. Kroz radio koji ti vodiš prodefilovalo i defilo i dalje dosta mladih ljudi. Da li si ih ikada pitao kako oni doživljavaju radio?
Nažalost, to sad spada u ono da se posipam pepelom. Predavanje i edukaciju ljudi ja nisam imao zbog situacije, kako bih rekao, celokupno nisam imao jednostavno vremena i energije da posvetim edukovanju tih ljudi. Prema tome, i ovo je paradoksalno što kažem, ali je prava slika stanja. Da bih ja sad to postavio potpuno ozbiljno, ja ću sve to postaviti na nulu pa iz početka. To se naravno nikom neće svidjeti, ali i za to da postavim na nulu iz početka, opet su potrebni neki materijalni uslovi da se ispune.
Materijalni uslovi koje misliš da postaviš prepostavljaju, honorare za te mlade ljude koji bi radili na radiju i koji bi ih obavezivali da to što rade, rade što kvalitetnije.
Pristojni uslovi, tu je sad još jedna dodatna priča koja ne znam koliko ima veze s medijima, više ima veze sa ovom tranzicijom i sa svim ovim o čemu mi govorimo. Mi mora da se raskinemo više sa tim samoupravnim načinom razmišljenja koji ja čujem čak i kod mladih ljudi, što me prilično impresionira. Ja sam radio daj pare. Ta sintagma ne postoji. Ja odgovorim pitanjem. Da prodaješ dete na kartonskoj kutiji svoje cigare celog dana, koje su sad zabranjene, ali nije bitno, dobar je kao primjer, kao metafora, i ne prodaš ni jednu paklu. Radio si celog dana, nisi prodao ni jednu paklu, od koga tražiš pare? Dakle, taj perpetuum mobile koji nam je u negativnom smislu ostavio, to je od negativnih pojava komunizma, to da postoje pare, ja sam radio daj pare, to ne postoji. Privatno, privatizacija, tržište, ono čemu mi stremimo, posljedica toga je da svaki čovjek mora da zaradi za sebe, za preduzeće, za vlasnika, za gazdu i da to tera napred, 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 napred. Da zna da radi 8 sati koncentrisano, da ima 15 minuta eventualnog odmora da pregrize kiflu, jer to je ta Evropa. Ne možemo selektivno uzimati sve ono što mi bi uzeli od njih plate, ako može da imamo po 5000 maraka, ali da radimo kao i pre. Sintagma u glavi, ne mogu ja toliko malo da radim, koliko mogu malo da me plate, da se dolazi na posao, da se ukrade spajalica, bače papira, ne zajedite, šef služi da se razvuče po patosu, bez ikakvog poštovanja, Firma u kojoj radim služi da bi se ispljuvala prvom prilikom i u toj firmi ili kad izađemo u prvom restoranu. Ta nelojalnost, ta nemoralnost, sa svim tim treba u trenutku ili što je pre prestati, i to ne zato što ja mislim da je to možda najbolji izbor, to je naša sudbina, odnosno sudbina sveta u kome živimo. I što pre pristanemo na takve stvari, pre ćemo početi da konzumiramo to u nekim normalnim količinama i onda ćemo stvarno biti svet. Jer forma koju država nametne, to je jedna stvar, ali suštinski da li smo mi u tome ili ne, to je na nama samima. Svi ti mladi ljudi koji se mediji atraktivan, tu imate i medijsku infekciju koju ja to tako nazivam, to se dešava, to svi stariji znaju kad vide decu kojima pruži mogućnost posle 10-15 dana mikrofona, kako to deluje na njihovu svest, oni drugačije hodaju, oni se drugačije smeju, oni se drugačije ophode prema svojim čak kolegama. A sad možete pretpostaviti tamo da ih ne znaju ljudi kad izađu van, onda su još 5 puta faktorijal 5 i prepotentni i misle da su nešto uradili i tako dalje. Ta medijska infekcija, ko iz nje iziđe zdravo, on i napreduje, ukratko, i od njega se može nešto očekivati, ko se tu zabetonira, od njega nikad ništa, jer pravi, mislim, vrti se u krug i ta institucija koja ga angažuje vrlo brzo ga skloni. Tako da je to sklop, da ja ne držim sad velika predavanja, sklop mnogih elemenata. Najlepši posao je na svetu definitivno, zato se njime i bavim. Ljubav prema tom poslu, šansu, ja ne znam da li postoji sistem u ovoj zemlji koji daje šansu ljudima baš s ulice da probaju, da vide šta je to, da se okušaju. Međutim, imam primjedbu malu na sve te naše mlade ljude u njihovoj motivaciji osnovnoj, koja ne može da bude opravdana samo parama. Ja čak tvrdim i ovdje često govorim da im podarim svima po 1000 maraka da bi kvalitet programa skočio 10%, 15%, što je zanemarljivo. Ako rekao sam cifru koja je možda i 10 puta veća nego što ona koja postoji. Ne može se u pesničkom poslu tražiti motivacija u novcu. Ne može pesnik za 10.000 maraka napisati ovakvu pesmu, a za 50.000 napisati za nagradu. Ne. On je ili dobar pesnik ili nije dobar pesnik. E sad, od situacije, za koga izdaje, za koga piše, zavisi da li će dobiti tu neku materijalnu nadoknadu ili ne. Pošto je ovo u osnovi inspirativan, pesnički još jedan put, negde filozofski posao. On ne može da bude prouzrokovan i osnovna matematika ne može da bude ni u materijalnom, niti, pošto je elektronski medij u pitanju, samo u tehnici, samo u tim mogućnostima i tako dalje. Može se duhom dosta toga nadomjestiti, što bi rekli.
Govorio je Zoran Petrović, novinar, radiovoditelj i glavni odgovorni urednik više radio stanica tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Svojevremeno čovjek kojeg su dobro poznavali slušalci drugog programa Radio Beograda i Beograda 202.
Zakon akcije
i reakcije.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Amelie Sande, Hurts.
Pazite ovo, sakupili čak 34 miliona dolara za projekat.
Ma nemoj.
I propali. Prošlo već oko godinu i po dana otkako se u javnosti pojavio simpatični dron imena Lili. Te na račun odlične ideje prikupio čak 34 miliona dolara u obliku prednaručbina. Osnovna zamisa autora Lili drona s kamerom bila je omogućiti jednostavno snimanje selfija i ostalih sličnih snimaka iz vazduha. I to svima, pa i onima koji se ne razumeju ni u dronove, ni u snimanje. Naime, Lili je zamišljen tako da ga samo bacite u vazduh, a on potom prati korisnika i snima svaki njegov pokret. Međutim, kompanija koja stoji iza ovog projekta uzela je prevelik zalogaj. Objavili su naime da su ih iznenadili ogromni troškovi istraživanja i razvoja proizvoda, te da nisu mogućnosti da započnu proizvodnju i kupcima isporuče njihove dronove. Sveži kapital od nekog spoljnog investitora nisu uspjeli da prikupe i sada objavljuju da gase kompaniju i ceo projekat. Sve što mi je ostalo na računu iskoristit će za povraćaj novca kupcima koji su svoj dron uplatili prilikom narudžbine. Kako Lili dron nije bio finansiran putem nekog od crowdfunding servisa, već putem sopstvene web stranice, kupci su ostali više manje nezaštićeni i prepušteni na milost i nemilost ovoj kompaniji. Njeni vlasnici se pak kunu da će vratiti sav uplaćeni novac svakome od preko 60.000 kupaca u narednih 60, ali ne 1000, nego 60 dana. Dobro, 52, jer vest datira od pre 8 dana.
The Idolke slušare, Zekom Farsija, Embrej Farsija.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Kako pobediti kockarsku mašinu? Imate li šanse? Kakvi su tu uopšte vaše gubitničke šanse i može li se? Voja Antonić odgovara na to pitanje iz svog debelog iskustva, ne kockar, ali servisera, uslovno da kažem, kockarskih mašina, svakako. Kockanje protiv elektronskih mašina kod nas je počelo, kaže Voja, da ulazi u modu pre oko 30 godina. Tada je ovo tržište u doslovnom smislu ličilo na džunglu, jer su grabljivice otimale sve što bi im došlo pod ruku, a žrtve su masovno uletale u zamku. Sada je ta oblast regulisana zakonom i kako tako uređena. Zna se kakve uslove slot mašina mora da ispuni da bi dobila atest i na koji način se svaka strana štiti od prevare. Rašireno je mišljenje da ove mašine varaju, jer one uvek vide igračeve karte i igra se odvija po scenariju na koji igrač teško može da utiče. To je pogrešan stav. Mašine igraju pošteno, bar u formalnom smislu reči. U čemu je onda stvar? Zašto su vlasnici kockarnica sve bogatiji, a igrači sve siromašniji? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, jer problem može da se posmatra sa više strana. Svim ovim mehanizmima zajedničko je to da vode igrače ka lošim odlukama, pa te odluke dovode do gubljenja novca uloženog u igru. Let's go to my disco. Matematički gledano, organizatori igara na sreću ili vlasnici kockarnica nemaju baš nikakve potrebe da varaju u igri, čak bi imali i štete od toga. Niko ne bi ubacivao se u novac u mašinu ako bi bio siguran da će mu taj novac biti odmah oduzet. Za to oduzimanje novca postoji suptilni način koji daju igraču, a povremeno čak dozvoli da iz kockarnice izađe sa više novca nego što je imao kad je ušao. Sve je to deo plana koji su proizvođači, opreme i vlasnici kockarnica empirijski usvojili kao optimalan. Algoritam igre takav je da odluka o dobitku potpunosti biva prepuštena generatoru slučajnosti, a tablica dobitaka omogućava da vlasnici kockarnice imaju mali, naoko nestabilan, ali u stvarnosti stalan dobitak. Čak i ako neka od mašina privremeno bude u minusu, ako isplati više dobitaka nego što je uplaćeno, to će ona uskoro nadoknaditi, a gubitak će lako amortizovati ostale mašine. Sa gledišta igrača situacija inverzna. On će možda jednog trenutka biti u plusu, ali će to biti privremeno, a posmatrano na duži rok, gubitak je siguran. Povremeni dobici, ponekad čak i veliki, neophodni su da bi delovao drugi mehanizam, psihološki. U tim trenucima igrač dobija neophodnu dozu dopamina, hormona sreće. Zapravo psihoaktivne supstance koje mozak inače stvara kao nagradu za uspešno ostvaren zadatak. Kao posljedica toga, u mozgu se stvaraju neuronske veze koje igru protiv mašine povezuju sa osjećanjem prijatnosti. Pa će igrač, čim dođe do nove količine novca, doći po novu dozu. Postoji još jedan psihološki mehanizam koji sugeriše igraču da se kockanje isplati. U psihologiji on nosi naziv selektivna ekspozicija, a srećemo ga svuda gdje postoji manipulacija sa publikom. Posmatrajte recimo igrača koji gubi i nekog drugog igrača koji je upravo ostvario veći dobitak. Prvi je tih i jedva primetan, a drugi je bučan, a u tome mu pomaže i mašina koja emituje glasan i prepoznatljiv zvuk, često praćen i zvečanjem žetona, svetlosnim efektima, pa čak i konfetama koje se iz mašina automatski katapultiraju nagore. To kod svih prisutnih stvara zabludu da su dobici česti i da ih je lako ostvariti. Ovakav mehanizam koriste i državne lutrije kada objavljuju samo podatke o dobitnicima, a nikada i o armiji nesrećnih ljudi koji su u igri izgubili. Dobro bi bilo kada bi pre ulaska u kockarnicu čovjek mogao sebi najprije da postavi nekoliko pitanja. 1. Da li poznaje matematičke osnove teorije vjerovatnoće? 2. Mogu li da sačuvam dovoljnu količinu novca na strani i da nikada ne padnem u iskušenja da ga iskoristim za vađenje? 3. Jesam li u stanju da posle jednog solidnog dobitka prekinem dalju igru? 4. Umem li je da primetim da li je moja strast prema kocki prerasla u zavisnost i da potražim pomoć? I 5. Imam li toliko novca da to prevazilazi moje potrebe i potrebe moje porodice tako da mogu bezbolno da istrpim gubitak? Ako je odgovor na sva pitanja da, onda srećno! Voja Antonić, ugledni, naučni, publicista iz Beograda i prijatelj Zakon akcije i reakcije u priči pod naslovom Kako pobediti kockarsku mašinu. Ispričanu za vas i naravno za elemente. Ne samo elemente koje vole kocku, nego i za istoimeni magazin. Za promociju nauke i razuma, razume se.
I was very impressed with this story.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
Taylor Swift, Out of the Woods.
Smo, gospodo, više nema šta da tražimo u zakon akcije i reakcije. Inače, imali smo jedan početak pre početka koji se posle nastavio na samom početku. Dakle, o obezličenim pilotima u raljama EU birokratija, zatim odmah priča o Bajbuku, odnosu prema svemu, ne samo prema avijaciji i sigurnijem upravljanju savremenim avionima. Gomilu vesti i brzih vesti, pa ih ne bih sada ponovno nabrajao, nego se osvrnuo na one, što se kaže, veće i celovitije delove, kao što je recimo radio emisije mog novosadskog kolege Igora Aleksića, koja je prošle godine došla među 10 najboljih u svetu, prva mišljenju asocijacije URTI, iz koje ste čuli odobrene delove. Marija Nikolić je bila Homo economicus, koliko vrede ljudi. Bio tu i stari sarkastičar Miodrag Kuzmanović, pričao pes optimizmu. Kolega Zoran Petrović o tome šta misli, šta mladi ljudi misle da će dobiti od radija, a šta radi očekuje njih. Boj Antonić, kako pobediti kockarsku mašinu. Od prilike to je ono što nam se dogodilo u današnjem zakonu akcije i reakcije. Kaže ljudi, posle dobre večere možemo svima sve da oprasimo, pa čak i svojim roditeljima. A posle dobre emisije, ima li šta da se oprašta? Verovatno ne, a posle ovakve, ima samo da se kaže. Završen je Zair s rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 148, 848, 8, 4, 8, 2, 2, 2. Baš ga nađe, 8 s jedne, 8 s druge, a četvorka u sredini. Hajde vidim tu simetriju iduće nedelje. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.